Meze de oktobro estis solenita internacia tago de la Blanka Bastono, la tago memoriganta blinduloin kaj homoin malbone vidandain. Eblas diri, ke por ĉi tiu tago lernantoj el la loko Jastrembjezdrój preparis surprizon nome la poŝlampon por blinduloj. Ĝi funkcias simile, kiel la orientiga senso de vespertoj. La aranĝaĵo enhavas la sentivilon je la infraruĝa radiado, kiu informas la nevidanton, ke tiu proksimiĝas al baraĵo. Kiam ĝia proksimeco malgrandiĝas, la aranĝaĵo enŝaltas sonalarmon, kiu aŭdiras kun ĉiam pli granda frekventeco. Tiun poŝlampon por blinduloj lernantoj laborantaj sub la gvido de instruisto Krzysztof Smyczek prezentis dum la ekspozicio de inventaĵoj en Varsovio. Nun la poŝlampon testas blinduloj, dum lernantoj laboras pri aliaj plibonigoj.